interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Emisiunea De vorbă cu trecutul. Studiem Cartea Genezei alături de pastorul Virgil Peicu. Din capitolul 39 aflăm că fiul preferat al patriarhului Iacov este vândut în Egipt. Ce știm noi despre conducătorii Egiptului din acea vreme?
De pe timpul Greciei, conducătorii hicsoși erau împărțiți în mod tradițional în două dinastii, în timp ce ei au stăpânit Egiptul. Dinastia a 15-a și a 16-a a Egiptului, istoricii greci o socotesc ca fiind dinastia hicsoșilor. De exemplu, s-au descoperit o mulțime de documente în ceea ce a fost odată, pe vremea hicsoșilor, capitala lor, Avaris. Ea se afla în delta, aproximativ, foarte aproape de locul Gosen, unde evreii au fost așezați mai târziu când au venit în Egipt, și se spunea că această regiune a Egiptului este o regiune foarte bogată și foarte frumoasă și mănoasă. Conducătorii băștinași din Egipt au dus un război așa de eliberare contra hicsoșilor o perioadă destul de lungă, pentru că dominația hicsoșilor s-a dovedit a se întinde pe o perioadă de peste 200 de ani. Când a avut loc revolta de izgoniri prin care au fost izgoniți hicsoșii, vom vorbi despre asta mai târziu în istoria lui Iosif, abia atunci conducătorii religiilor păgâne egiptene au reușit să ridice un nou împărat pe Amosis, și acesta a creat regatul cel nou, pe timpul căreia credem că a avut loc exodul evreilor. Hicsoșii asiatici erau foarte mult urâți de egipteni, deși erau stăpânii lor. După ce aceștia au venit la putere, deși ei au fost foarte îngăduitori cu egiptenii, aceștia aveau un simț rasial foarte puternic, se socoteau superior datorită panteonului lor de zei, iar când hicsoșii au fost alungați, egiptenii au distrus toate monumentele și inscripțiile hicsoșilor, în așa fel încât să nu se mai cunoască, au șters practic din istorie această perioadă cât au fost ei dominați de hicsoși. Însă Dumnezeu avea un alt plan. În perioada aceasta s-a născut națiunea căreia mai târziu noi îi spunem poporul lui Dumnezeu, sau națiunea în care avea să se nască Mesia și care avea să ne ofere Biblia ca document al lui Dumnezeu. Mai întâi Dumnezeu a pregătit terenul, i-a dus pe hicsoși în Egipt, a construit acolo o civilizație și un cadru politic și economic ambiant pentru ca o familie, familia lui Iacob, să se transforme într-un mare popor, ca ei să ajungă acolo, să ocupe cea mai bună parte a țării, să devină atât de puternică încât chiar egiptenii, cu puternicele lor armate, să se teamă, aveau nevoie de condiții cu totul și cu totul speciale. Niciun faraon egiptean nu ar fi fost de acord să le ofere aceste condiții. Trebuia însă să fie un faraon din seminția lor, tot un semit. Și acesta, prin împrejurări speciale și sub influența unor evenimente speciale, să ofere acest cadru propice dezvoltării lui Israel ca națiune. Iar printre conducătorii de vază să fie unul din familia lui Israel, să fie Iosif, care să facă pentru egipteni un așa gest încât egiptenii să nu-l uite, ci chiar să-l zeifice, așa cum descoperim cultul lui Serapis, mult mai târziu, până în vremea creștină, în panteonul acesta al zeilor păgâni. Ei, observăm mâna lui Dumnezeu, observăm cum Dumnezeu dirigează istoria și dirigează evenimentele ca să-și aducă la împlinire planurile. În timp ce oamenii n-au habar, în timp ce oamenii cred că ei își împlinesc voia lor și doar voia lor, Dumnezeu dirigează lucrurile așa cum un stupar dirigează activitatea dintr-un stup, fără ca albinele să-și dea seama ce se întâmplă cu ele, unde sunt duse, unde sunt întoarse, cum de aseară nu mai găseau nimic în lanul acesta de rapiță și a doua zi, deodată așa, într-un minunat, ele se trezesc într-o pădure de salcâm înflorit cu cea mai bună miere pe care s-o culeagă. La fel se întâmplă cu oamenii lui Dumnezeu când ei fac parte dintr-un plan divin, un plan cu rezonanțe istorice. Hicsoșii au fost cei pe care Dumnezeu i-a folosit ca să pună în practică planul acesta al formării poporului Israel. Cronologia biblică, dacă socotim înapoi spre Exod, începând cu al patrulea an al lui Solomon, care este localizat de cronologia regilor, întemeiată pe data generală acceptată de 853 înainte de Hristos, ca data a morții lui Ahab și mergând apoi înapoi 215 ani până la intrarea lui Iacob în Egipt, putem fixa data lui Iosif, ajungând la un timp apropiat de mijlocul perioadei Hicsoșilor. Apoi, calul și carul de război au fost introduse în Egipt de către Hicsoși. A fost vestită civilizația egipteană cu carele ei de război. Dar cei care au adus carul de război și calul de război au fost Hicsoșii. Mai înainte de venirea Hicsoșilor erau necunoscute în Egipt aceste instrumente de război, deoarece cai și carele sunt de repetate ori amintite în narațiunea lui Iosif, activitatea lui în Egipt nu putea să aibă loc decât în timpul supremației Hicsoșilor. Afirmația că Potifar, căpetenia străjerilor lui Faraon, era un egiptean, asta pare să însemne că numai în timpul acela al Hicsoșilor era o excepție să afli un egiptean băștinaș ocupând o funcție așa de înaltă. Altfel, n-ar fi avut rost să spui că în dinastia Hicsoșilor se afla un egiptean. E ne la locul lui să spui că în timpul împăratului roman Augustus, senatorii erau romani. Asta e de la sine înțeles. Deci această afirmație făcută aici în text, că Potifar, căpetenia străjerilor lui Faraon, care l-a cumpărat pe Iosif, era un egiptean, asta însemna că este un lucru rar, că atunci era un lucru rar ca în slujbele din casa faraonului să afli un egiptean. În general, egiptenii erau ostili și egiptenii nu se amestecau cu semiții, cu păstorii. Este mult mai posibil ca un semit ca Iosif să fie avansat la poziția de prim-ministru sub regii Hicsoși în urma a ce a făcut el, decât să se fi întâmplat lucrul ăsta sub un monarh egiptean băștinaș care era supus foarte multor reguli religioase. Să ne amintim ce s-a întâmplat cu Moise atunci când s-a aflat că nu este egiptean și că este evreu. Viața lui Moise s-a luat o cotitură foarte dramatică în clipa când s-a aflat că el nu este egiptean. Și așa cum ne arată istoria și literatura în general, privind la calitățile lui Moise, el putea să fie un demn urmaș al faraonului. Dar faptul că era un egiptean n-a fost plăcut de către preoțime, de către conducătorii religioși ai Egiptului. De asemenea, Avaris, reședința regilor hicsoși, era așezată în partea nord-estică a deltei Nilului, aproape de ținutul Goshen, cum am spus. Faptul acesta este în acord cu deducția din istoricirea lui Iosif, conform căreia capitala nu era departe de unde se așezaseră fiii lui Iacob. Avaris și Goshenul erau separate numai de vreo 25 de, bine, 30, 40 ceva de kilometri. Tot declarația din Exodul 1:8 că s-a ridicat un rege nou în Egipt după moartea lui Iosif, care nu cunoștea pe Iosif, poate fi explicată cel mai bine prin presupunerea că referirea este făcută cu privire la un faraon din dinastia a 17-a sau a 18-a care alungase pe hicsoși și care îi ura pe toți aceia care primiseră favorul de la hicsoși, cum i-a urât și pe evrei și a hotărât să-i facă robi. Tăcerea tuturor inscripțiilor egiptene cu privire la Iosif este mult mai semnificativă dacă Iosif ar fi trăit în timpul supremației hicsoșilor, decât dacă el ar fi fost favoritul unui faraon egiptean și unei curți egiptene. Dacă o curte egipteană l-ar fi ridicat pe Iosif la rangul la care a fost, atunci ei n-ar fi avut așa o ură împotriva lui Iosif, mai ales că îi salvase de la pieire sigură și n-ar fi șters toate inscripțiile cu privire la el. Dar chiar și cultul zeului Serapis, care îl reprezenta pe Iosif, a apărut mai târziu după ce egiptenii și-au rescris istoria, după ce și-au reașezat memoriile generația următoare, care nu mai simțea aceeași ură față de hicsoși, generație care se născuse în libertate. Inscripțiile egiptene ale perioadei hicsoșilor arată existența dreptului particular, un drept care n-a fost respectat în timpul niciunei dinastii egiptene. Aici găsim pe toți egiptenii împroprietăriți, lucru care nu se întâmpla sub domnia unui faraon. Ei, toate acestea s-au schimbat pe vremea acelei de a doua perioadă intermediare. Să ne amintim că egiptenii au dat până la urmă tot pământul lui Iosif și pământul acesta a devenit al faraonilor. Lucrul acesta s-a întâmplat pe vremea hicsoșilor. Argumentele care par să se opună concepției că Iosif este un mit sau că Iosif a fost prim-ministru într-o altă perioadă decât cea a hicsoșilor, sunt foarte ușoare și foarte greu de crezut. Nu sunt susținute nici măcar de argumente aparente sau deductive, nici pe departe de argumente directe.
Să mâinile să se mă.
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfonul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Am aflat anterior cât de minunat era Egiptul, dar a fi sclav în Egipt nu era visul cuiva, chiar dacă el reprezenta o mare putere.
Sigur că a fi sclav nu e bine nicăieri, pentru că, așa cum spune și vorba românească, fie pâinea cât de rea, tot mai bună în casa ta, da? În țara ta și în casa ta. Iosif n-a ales de bunăvoie această cale. Și faptul că era rob în Egipt și sclav în Egipt și nu în altă parte, tot sclav erai. Este foarte adevărat că a fi sclav în Egipt și în capitala Egiptului, în Avaris, erai înconjurat de o lume mai cultă, o lume mai civilizată, aveai contact cu descoperirile și în ale științei și în ale socialului. Aveai contact, sigur, cu oamenii mai educați și cu altă pătură socială decât dacă ai fi fost într-un alt popor fără reguli, fără scrupule. Știm că Egiptul, așa cum era el, era condus de legi și avea o etică. Avea o moralitate a lui, chiar dacă moralitatea lor nu se aseamănă cu moralitatea celor de astăzi, nu gândim în principii biblice, nici nu exista Biblie pe vremea aceea. Oricum, era tot ce avea mai bun lumea acelor vremuri. Ei, da, a fost sclav, dar după cum observăm și după cum ne spune și capitolul nostru, Iosif trăia ca un om liber. Și a trăit ca un om liber. Și nu vorbesc neapărat de libertatea asta fizică. În mintea lui, el era un om liber. Și chiar și în casa lui Potifar, el ajunge stăpânul casei. Și chiar la un moment dat, așa după cum o să vedem, el se exprimă spunând, în casa asta, stăpânul nu este mai mare ca mine. El dădea ordine. Poruncea celorlalți și, într-un fel, el dirija nivelul și stilul de trai și al celorlalți sclavi. Și toți o duceau bine, toți erau în favoarea lui. Ei, deci nu contează până la urmă dacă ești legat de mâini, dacă ești liber în sufletul tău și în mintea ta. Se spune că odată un credincios a fost aruncat de către rege. Sigur, părât, ceva asemănător cu Daniel în groapa cu lei. Părât de către slujbași răutăcioși și împăratul, în orgoliu lui de obicei, că împărații au sau n-au coroană, dar o mare încărcătură de orgoliu, în general, o au. L-a aruncat pe creștinul lui în închisoare. Și după un timp, și-a dat seama că era un om de mare încredere și un slujitor S-a dus la el la închisoare și a spus: știu că m-ai slujit, știu că ești un om de onoare, mi-ai fost un prieten adevărat, dar n-am ce să fac. Sunt legile, nu pot, n-am cum să te eliberez. Îmi pare rău că te-am închis. Și îmi spui: împărate, dacă îți pare rău, eliberează-mă. Da, dar nu pot, că am dat odată, e o regulă, legea mezilor și a perșilor. Și slujitorul s-a uitat la el, liber în sinea lui, și a zis: împărate, atunci, cine este cel închis? Eu am un Dumnezeu care mi-a dat o poruncă pe care nu pot să calc. Eu am făcut alegerea, tu mi-ai dat o poruncă și eu am ales dacă vreau să ți-o respect sau nu. Dar tu care nu poți să faci ceea ce vrei și ce-ți dorești, tu ești mai închis decât mine. Tu ești cu adevărat în temniță. Pentru că sunt liber în conștiința mea și am făcut ce am crezut totdeauna că este bine, corect, drept și adevărat. Îmi pare rău, tu ai lanțurile la mâini. Și la suflet, eu sunt liber, împărate. Așa și aici. Iosif se simțea liber. Era liber în relația lui cu Dumnezeul lui. Și asta este adevărata libertate. Asta este libertate pe care ar trebui să o caute oamenii înțelepți și pe care ar trebui să o căutăm cu toții. Era sclav în Egipt, dar a trăit ca un om liber. N-a făcut decât ce a dictat conștiința lui să facă. Ceea ce a făcut în mod serios sănătos a fost să traseze principii și directive corecte pentru conștiința lui și pe alea să le urmeze. Sigur, era în Egipt, dar trăia liber, ca și în Canaan.
Fiistor, fiistor, creștin, creștin, fiistor. Chemați la spre visori, șanela s-a furos de dulci chemări, poveri avem de dus și de luptat. Fiistor, fiistor, creștin, creștin, fiistor. Nu ocoliți cărarea cu furtuni, când vântul crește focul din cărbuni, voi ai dreptății sfinte, braț de gar, fiistor, fiistor, creștin, creștin, fiistor. Chiar dacă ne-nțelegi, veți fi mereu, și lupta ce-o purtați vă este greu. Hristos e lângă voi și ne recercar, fiistor, fiistor, creștini, creștini, fiistor, 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 creștini, creștini, fiistor.
În următoarea noastră întâlnire de pe Frecvența Speranței vom afla cine era Potifar, cel care l-a cumpărat pe Iosif, cel alături de care era Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să fiți alături de noi în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul peste o săptămână la aceeași oră.